Minisiri min bɛ dugujukɔrɔnafɔ yiriwali ko kunna, ale taara Kati mara la Burankɛbugukaw fɛ yen. Petroma ale ka gazi bɔyɔrɔ min bɛ yen Kati ɲɛ da o kan. Lɛlɛnta Awa Bababa, ale de ye minisiri ye min bɛ dugujukɔrɔnafɔ yiriwali kunna an ka jamana kɔnɔ.
Gazi in bɛ yɔrɔ min na bi Burankɛbugu la Kati, a bɛ Société Petroma de bolo. Donc ani ka convention dɔ signé ni État ye, cakɛda mun b'a yamaruya ka baara ninnu ka gazi in bɔ. Donc gazi min bɛ ka bɔla yan nɔ, an b'a dɔn gazi min don nafaba de b'a la. K'a daminɛ surtout a bɛ kuran mun di, aw b'a dɔn an ka jamana kuranko ma nɔgɔ.
Kabini san 2012 san na, Petroma tun ye nin yɔrɔ in sɔrɔ Mali gouvernement bolo. Gazi kun fɔlɔ minnu tun yera ye, u ye baara dɔw kɛ ni o ye. Alu Bouakar Diallo, ale de ye Petroma ɲɛmaaba ye.
Gazi mun fana ni ala y'an harijigɛ la ka ca, donc an bɛ se ka kuran dilan n'a ye Mali la. An bɛ se ka donc an y'o de kɛ depuis 2012. An bɛ kuran ke ni gaz ni ye ka di Burankɛbugu village ma. Donc o tun ye unité pilote. Maintenant an b'a fɛ k'a bonya ka tɛmɛ o kan. O de y'a to ministre nani ɲa da kan. An ye furaji minnu kɛ, dinga minnu sen, a bɛ 25 bɔ. A 25 bɛɛ la gazi yera bɛɛ la. Alhamdulilah rabbil alamin. Gazi yera bɛɛ la. Donc an b'a fɛ sisan ka bu caman sen tuguni, ka dinga saman cɛ tuguni, k'a fara fara ɲɔgɔn kan, k'a essayer ka kuran dilan n'a ye. Kuran mun bɛ se ka Mali bɛɛ bɔ dibi la.
Bi degun bɛ u ka baara in kɔnɔna na. Sabula nin yɔrɔ ɲɔgɔnna dira maa an ka jamana kɔnɔ. U bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka yɔrɔ bila pewu bi. K'a sababuya kɛ lakanabaliya ye. Alu Bouakar Diallo, ale bɛ dantigɛli kɛ an y'a ko la.
Bloku min bɛ Mali la a ka ca ni 30 ye. Mais anw kelen de tora Mali la, an bɛ continuer k'an ka investissement kɛ. Dunan minnu bɛna baara ka ɲɛ, u bɛ conditions gɛlɛya kuma caman. U ka na yan nɔ ko an ka sécurité renforcée. Sécurité mun u tɛ sɔn Mali polisi da ka don a la, u tɛ sɔn Mali société da ka don a la, u tɛ sɔn Mali sɔrasi da ka don a la. Fo ka taa u yɛrɛ ka sociétés de ta fo Londres, fo Allemagne, wala fo Canada ka na n'u ye. Donc o de b'a baara gɛlɛya. Sinon an bɛ baara la de, sanji kɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn. Anw kelen de bɛ forage la bi dunan kɔnɔ hydrogène la. Mali kɔnɔna la pétrole ni gaz ko la anw kelen de fana bɛ forage.
Cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don an ka jamana kɔnɔ pétrole ko, ale bɛ nin dugujukɔrɔnafɔw olu ɲinini ko la, n'a bɛ f'a ma ko OREP. O ɲɛmaa fana tun bɛ kɛnɛ kan, sabula olu ye dɛmɛ kɛ nin baara in na. Ahmed Ag Mohamed, ale de ye OREP directeur ba ye.
Jateminɛ fɔlɔ ye ke baara caman kɛra hydrogène na ye gazi min ye a ka bɔ tan dugukolo jukɔrɔ naturellement a man ca, a nafa ka bon kosɛbɛ. Gazi bɛ se ka kɛ amoniak ye, a bɛ se ka kɛ angrɛ ye, a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye. Tini mobile hydrogène bɛ se ka kɛ anitrɛ hydrogène, a bɛ se ka kɛ transport fana fɛ, a bɛ se ka nafa caman sɔrɔ jamana ye.
Ministiri y'a jira k'a fɔ ko nin taama in senfɛ a ye nimisi wasa sɔrɔ, sabula baara min bɛ ka kɛ senna olu jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka ninnu dɛmɛ, u se ka yiriwali baaraw kɛ cogo min jamanadenw ka lafiya sɔrɔ.
Deja u ye baara kun fɔlɔ minnu kɛ, u tun bɛ ka kuran di dugulamɔgɔw ma Burankɛbugu yan nɔ. An bɔra chef de village fɛ, a yɛrɛ y'a fɔ. Donc o kɔrɔ ko nin ye baara ɲɛnɛmaba de. Halisa u bɛ baara la ka dingɛw sen k'a lajɛ, paseke a bɛ bɔ dugu jukɔrɔ de, a bɛ sɔrɔ hakɛ mun na ani nafa mun bɛna se ka k'a la. Halisa an b'a fɔ société a y'i fanga jigin halisa ka fanga ta ka baara in tɔ continuer, parce que jaabi minnu bɛ ka bɔla a bɛ se k'a yira ko belebeleba wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ mun bɛna se ka bɛ nafa.
Alu Bouakar Diallo y'a jira k'a fɔ ko ni dɛmɛ donna u ma, min ye gazi kun fɔlɔw ye, u bɛna olu bɔ. Sabula dingɛ min b'u bolo nin waati na o ye 25 ye. Minanko dɛsɛw bɛ yen, minanw tali ka na fana. Baarakɛla minnu bɛ na olu ka lakana ko o bɛɛ lajɛlen ye jɔrɔna ye, sabula a caman de bɛ bɔ kɔ kan k'a sababuya kɛ gazi in a ko ka gɛlɛ cogo min.